Елін қорғап, азғындап, бүліккеннен, жігер берген халқына үміт берген, ұлтым үшін қасқайып тұрып берген, айналыңдар Шымкенттік жігіттерден. Бойында батырлықтың бар өрнегі, елге жетті жалынды сәлемдері, ордалы оңтүстіктің батырлары қазақта намыс барын дәлелдеді. Көз сойдырып, сап құрып сайланғаны, жасқанбады, тосылып ойланбады, өз жазасын алдау бір анау жүрген ЛГБТ ұйымының хайуандары. Жауыздыққа жол түгіл сөз берілмей, жарқ еттіңдер көненің көздеріндей. Бақытты болар еді біздің қазақ, әр баласы өр болса өздеріндей. Үлгермей қара халық жасын тыйып, зақарын жатқан шақта ғасыр құйып, ел қорғайтын ер барын бір көрсеткен сендерге алғыс айтам, басым дейіп. Сендерсіңдер құрметпен жырғалайық, әрдайым сын сағатта бір болайық. Солтүстік, шығыс, батыс, орталықта Шымкенттік батырлардан үлгі алайық.